Mikolo hay.
Mikolo ny oavy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, mikolo ny oavy.
Miarabantsika rehetra indray a amin'ny alalan'ity fandaharana ity, fa indrindra ianareo amin'ny taona fahaenina na sixième. Anio dia ny taranja malagasy ka ny zanataranja vitsipika no jerentsika. Ny lohateny lesintsika anio dia ny sokajiteny mpamaro toetra. Aorian'izao fandaharana izao ianareo a dia hay hamaritra ny sokajin'ireo teny entina manambarany toetra na zavatra na olona na biby, sady hahay hamantatra ireo karazam-pamaro toetra araka ny fiforonany. Manasantsika ary any an-tokantrano any mba hiaraka aminay ao anatin'izao fandaharana izao. Aoka ry isika rankizy a handraika hesipenina hahafahanareo mandray an-tsoratra. Rehefa vonona ianareo a dia anomboka isika. Ity misy lahatsoratra vakiko aminareo. Samia meno tsara sy manaraka tsara mba hahafahanareo a mamaly fanontaniana rehefa avy eo. Falifaly ny mpianakavy rehefa fety. Misomeby eo an-tokotany malalaka ireo ankizy ka ny vovola alika masiaka. Nanolotra omby matavy vovonoina i dadabe. Tsy kahiatra izy. Ny lehilahy matanjaka sy ny fosana no namono ilay omby. Ny tazana teny lavidavitra teny ny vehivavy malefaka fihetsika sady nampitovy akanjo maitso daholo. Tazana teny ihany koa ireo lehilahy kapotsaka sy kitratraina. Averiko vakina. Falifaly ny mpianakavy rehefa fety. Misomeby eo an-tokotany malalaka ireo ankizy ka ny vovola alika masiaka. Nanolotra omby matavy vovonoina dadabe. Tsy kahitra izy. Lehilahy matanjaka sy ny fosana no namono ilay omby. Ny tazana teny lavidavitra teny ny vehivavy malefaka fihetsika sady nampitovy akanjo maitso daholo. Tazana ihany koa ireo lehilahy kapotsaka sy kitratraina. Reto arak'izy a misy fanontaniana vitsivitsy. Fanontaniana voalohany. Inona ny sokajiteny tena hita amin'ny verimberina ao anaty lahatsoratra? Meo mivalina. Zay mihitsiny. Sokajiteny mpamaro toetra. Fanontaniana manaraka ary. Lazao a ireo mpamaro toetra voalaza tao amin'ny lahatsoratra. Inona avy? Zay mihitsy ny fanondrasako taminareo. Reto avy ireo mpamaro toetra voalaza tao anaty lahatsoratra. Falifaly. Misomeby. Malalaka. Masiaka. Matavy. Kahitra. Matanjaka. Nofosana. Malefaka. Maitso. Kapotsaka sy kitratraina. Averiko a, falifaly, misomeby, malalaka, masiaka, matavy, kahitra, matanjaka, nofosana, malefaka, maitso, kapotsaka sy kitratraina. Hanoizantsika azy indray a. Sokajio a izay mpamaro toetra milaza toetran'olona na toetrana biby na toetrana zavatra Araka ireo mpamaritoetra voalaza teo ireo. Inona ireo mpamaritoetra milaza toetran'olona? Omeo valiny. Marina ny voalaza anareo. Falifaly, misomepy, matanjaka, nofosana, malefaka, maitso, kapotsaka, kitatraina. Inona kosa ry ireo mpamaritoetra milaza toetrana biby? Masiaka, matavy. Ary farany, inona ny mpamaritoetra milaza toetrana zavatra? Tsara, malalaka. Hotoizantsika ihany rakizy. Lazao izay mpamaritoetra mamaritra loko, habe, fihetsika, ary toetra amin'ireo mpamaritoetra voalaza teo ireo ihany. Lazao mpamaritoetra mamaritra loko. Omeo ny valiny. Maitso. Ary mpamaritoetra mamaritra habe? Malalaka, matavy. Lazao ary ireo mpamaritoetra mamaritra fihetsika. Inona rakizy ny valiny? Misomepy, malefaka. Ary ny mpamaritoetra mamaritra toetra? Omeo ny valiny. Matanjaka, kapotsaka. Inona ry ny mpamaritoetra mamaritra bika? Omeo ny valiny rakizy. Tsara. Nofosana sy kitratraina. Inoko fa nahita an'izay daholo ianareo. Iroso amin'ny sanasa manaraka indraintsika izao Sokajio araka ny endrika isehoany indray ary ireo mpamaritoetra ireo. Fantaro ireo mpamaritoetra fototeny tsotra sy fototeny verindroa. Ary lazao ihany koa ireo mpamaritoetra sampateny. Inona ry ny mpamaritoetra fototeny tsotra? Maitso. Ary ny mpamaritoetra miseho amin'ny endrika fototeny verindroa? Falifaly. Lazao ireo mpamaritoetra sampateny. Mba hanampy anareo, dia fantaro aloha ny fototeny, dia lazao raha mpamaritoetra sampateny amatovina na mpamaritoetra sampateny amatovana na mpamaritoetra sampateny ahitana tsiriteny saradroa. Lazao ireo mpamaritoetra sampateny amatovina: matanjaka, misomepy, malalaka, masiaka, matavy, kahitra, malefaka. Lazao ireo mpamaritoetra sampateny amatovana: nofosana. Farany, lazao ny mpamaritoetra sampateny ahitana tsiriteny saradroa. Omeo ny valiny rakizy. Kitatraina. Tsara. Inoko fa nahita an'izay daholo nareo tany an-tokantrano tany. mba ho fanampianantsika izany rakizy a alohany isarahantsika de mamorona lahatsoratra fohy misy fehezanteny folo eo a manorotsoritra ny lanonana iray izay natrehina ka ampiasaina ny karazana mpamaritoetra. Averiko a, mamorona lahatsoratra fohy misy fehezanteny folo eo manorotsoritra ny lanonana iray izay natrehina ka ampiasaina ny karazana mpamaritoetra. Mino aho fa nahavita daholo ianareo a. Ty ary a misy ohatra. Natao tamin'ny fomba malagasy makotroka ny fanambadiany havanay vao tsy ely izay. Nasaina avokoa ny fianakaviana manontolo satria andro malaza izany. Namonombo lahy mazava loha mihitsy i dadatoa mba hiaraha mifaly. Lahy tokana moa ny zanany ka nataony tsy manam-paharoa ny lanonana. Nahafatifaty koa Ravinanto sady manam-panahy ka sady taviny ny volony. Hoy ny fitenenana. Nananjara razazalahy hany ka nafana ny fety. Korana ny alin'io, kilalaka mafana, dimy mandrapahain'ny andro. Midoboka izay tsy izy ny amponga tapaka ka nitotorebika amin'ny mpandihy. Feo gitara mikarantsana no namaky vaky ny alina. Namelo velotsy indraindray ny sodiny mpiangaly azy. Nafinaritra ny lesintsika androany ny ankizy a, mino izahay fa mbola hiaraka aminay indray ianareo any an-tokantrano any a amin'ny fotoana manaraka. Mandra-pione ary aza adino fanajanareo fepetra fiarovan-tena ary ny fiarovana ny hafa amin'ny coronavirus.
Narainao teo
Mikolo hay,
Mikolo ny oavy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, Mikolo ny oavy.